ናመስግነ ካተወልደን ዜና ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ዘዋታት ምብራቅን ምዕራብን ጉጅ ተመዛቢሎም ኣብ ዘባጌዲኦ ከተማ ገደብን ዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ተዓዚቦም ኣለዉ። ናይ ረድኤት ቀረብ ዝተሰናኸለ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ምዃኑ ቀደማ ሚኒስትር አብይ ገሊፆም ኣለዉ። ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘቕረቡ ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዮስ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጌዶ ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ኣሸሓት ንዝለዓለ ጥሜት ተቃሊዖም ኣለዉ። ኣደ 10 ቆልዑ ዝኾና ወይዘሮ ውዴ ኣበራቆና ካብ ዝነበራሉ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ልዕሊ 2 ግዜ ከም ዝተመዛበላ ይገልፃ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝለዓለ ጥሜት ከም ዝተቃልዐ እውን ይገልፃ።
እዚ ከመጣን ወዲህ 10 ልጆች ሞቱ፣ አባቶች 6 ሞቱ፣ ሴቶች 2 ሞቱ።
ናብዚ ሃብን መጽእ 10 ህፃናት ሜቶም ኣለዉ። 6 ሰብኡትን 2 ደቂ ኣንስትዮን እውን ብጥሜት ሜቶም ኣለዉ። ንበልዑ ወላ ሓደ ነገር የለን፣ ወላ ሓንቲ ሳንቲም የብልናን፣ ንበልዑ የለን፣ ወላ ሓደ ሰብ ዝሓገዘና የለን። በዓል ቤተ ሜቱ 10 ቆልዑት ኣለውኒ። ካበየም ፅኦም ከብልዖም ስጋይ ደቆሪፀ ክህቦም ኮይነ
እቶም ህፃውንቲ ነብሶም ወዲኦም ተጎዲኦም ይርከቡ ዝበላ ንሰን ይነብራሉ ዝነበራ ከባቢ ልሙዕ ምስ ምዃኑ ሰሪሐንን ተዓንግለንን ይነብራ ከም ዝነበራ ተዛሪበን። ካብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጹ ኣቶ ተስፋየ ታምሩ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገበረሎም ዋላ ሓደ ወገን የለን፣ መንግስቲ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ኮይኑሎ ኢሎም
የተቸገርነው ነገር የራብ ጉዳይ የምንሰራ ስራ አጥተን ተረብን የሞተ ሰው ወደ መቶ ይሆናል።
አጋጥሙና ዘሎ ጸገም ጥሜት እዩ። ስራሕ የለን ጠሚና አስታትም ኢትዮ ሰባት ሞይቶምና መደቀሲና እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ጥር ትብል ሓገዝ እውን ኣይረኸብናን ዳኛ ስኢና ኣለና።
ህፃናት ካብ ጥሜት ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋይ ሓቢሮም።
ጦርነት አንዴ አፈናቅሎናል። እዚህ ምን በላ ነገር አናገኝም። በዚህ አይነት ችግር
ውግ አመዛበሉን አሎ ንበልዖ አይንረክብን ዘለና ብሰንኪ እዚ ኣብ ፅንኩር ፀገም ኢና ንርከብ።
እቲ ፀገም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጌድኦ ኣቂቦም ዝርከቡ 178,000 ዜጋታት ተመሳሳሊ እዩ። ቪኦኤ ኣብቲ ከባቢ ብኣካል ከም ዘረጋገጾ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጎቲ ቃለ ሂወት ጥራሕ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ኣቂቦም ንሕሱም ጥሜት ተቃሊዖም ኣለዉ። ብሕፅረት ምግቢ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ኣዒንቶም ክገልፁ ዘይክእሉ ህፃናት ሰኣን ዓቕሚ ካብ ዝደቀሰሉ ዘይንቀሳቐሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ህፃናት ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ። ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ መፍርያት ካሚል ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ኣቂቦም ንዝርከቡ ሰባት ከም ዝተዓዘባን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝግበረሎምን ገሊፀን ኣለዋ። መንግስቲ ዘላቐ ፍታሕ ንምምፃእ የካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣሓይሉ ክቕፅለሉ እዩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ተዓዚቦም ኣለዉ። ህዝቢ ጌድኦ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ዞባታት ጉጂ ምምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር መጺኦም ዘይምርኣዮም ይለዓል ንዝነበረ ቅሬታ ዝምልስ እዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ሰንበት ምብፃሕ። ኣብ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ልዕሊ 96,000 ተመዛበልቲ ወኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተራኺቦም እቶም ተወከልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታ ገሊፆም ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለኹ መንግስቲ ፈሊጡሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ግዛዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ንዘላቂ መፍትሒ ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ገሊፆም
ዛሬ ኣፈናቀለ ነገ መፈናቀሉ ኣይቀርም የተባ ጉዳይ እዩ ስለማይጠቅም እሱ
ሎሚ ዘመዛበለ ፅባሕ ንባዕሉ ምምዝባሉ ኣይተርፍን፣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ስለ ዘይጠቅም ነዚ ገዲፍና ናብ ልምዓት ክንከይድ ነበራይ ፍታሕ ዝመጸሉ ኣገባብ ምስ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክንመኻኸር ኢና። ምስ መሪሕነት ኦሮምያን ደቡብ ህዝብታትን ክንመኻኸር ኢና። ነባር ፍታሕ ንምርግጋጽ ጻዕሪ ክግበር እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ረድኤት ንምቕራብ ዘይተኽኣለ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዜጋታት ዘመዛበሉን ዝቐተሉን ክቕተሉ ዝገበሩን ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መጺኦም ስለ ዝረኣይዎም እቶም ተመዛበልቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ዝለዓለ ጥሜት ዘጋጠሞምን ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡን ኣብ ጉቲቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ግን መጺኡ ዝረኣዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ።